cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Rehabilitacija Sodome i Gomore, koje je održao 24. oktobra ove godine u manastiru Podmajine.
Evo, braći i sestri, mi na sada mogu da se družimo, da se sabiramo, da se okupljamo, ne samo u ovom terminu, nego, evo, slava Bogu, već smo sekli tu blagočestivu naviku da se sabiramo nedjeljom, da se trudimo, da se saberemo i drugim danima kad je neki fini praznik, radosni praznik, praznik kao nosilac utjehe, nade, radosti i sile i istine. I to je vrlo lijepo da se ljudi okupljaju u crkvi Božjoj. Nije to baš najsjajnije kako bi moglo da bude i kako je Bog dao i želi da bude, ali ipak ima nekih pomaka, ipak je bolje. Shvatimo svi da svi griješimo, da u svima nama ima nedostataka, da ima dosta toga što bi moglo da se promijeni, da se preobrazi, da bude bolje, svetije, Bogu milije i bratu korisnije. I to je dobro, taj proces. Eto, uz Božju pomoć počinje da se odvija unutar naših srdaca i to je zapravo suština onoga što nazivamo pokajanjem, na što nas je i sam Bog prizvao, došavši na zemlju, sišavši sa svetih nadnebesnih prostora. I u tom činu uvijek treba da prepoznamo veliku milost Božju, jer silazak sa nadnebesnih prostora na našu ravan, na našu zemlju, tu ispred nas i među nama, jeste velika milost Božja, veliko snishođenje. I to što sišavši ostade tu da prebiva s nama u sve dane do svršetka vijeka. A to njegovo prisustvo jeste zapravo postojanje crkve Božije. I kad je došao, prvo na što nas je pozvao jeste pokajanje. I on i njegov sveti preteče Jovan: pokajte se, približilo se carstvo nebesko. A to pokajte se ne znači ništa drugo nego da se promijenimo. Ili možda još preciznije, da se vratimo sebi, da se vratimo svojoj Bogom sazdanoj prirodi, koja je povrijeđena grijehom, koja je povrijeđena demonskom sugestijom, koju je naš praotac i naša pramajka Adam i Eva primili i kroz to primanje sebi nanijeli tešku povredu, povredu prirode. Zbog toga je, braći i sestre, vrlo važno naglasiti, jer od tog naglašavanja ili od nenaglašavanja tog problema ili te povrede zapravo zavisi čitava naša duhovna orijentacija, zavisi naše pokajanje, njegov početak, razvojne faze i uspješno privođenje pokajanja, da kažemo, do one mjere koja podrazumijeva i spasenje, to jest sjedinjenje naše prirode sa Božijom prirodom u onoj mjeri u kojoj je to čovjeku moguće. Ta mogućnost je velika i postoji. I to je zapravo suština i možemo slobodno reći najvažnije pitanje ili, ako hoćete, najvažniji problem u ovoj priči koju spasenjem nazivam. Dakle, svijest o tome da je ljudska priroda povrijeđena i pala. Ako tu činjenicu budemo ignorisali, naš život će poprimiti potpuno nepravilno usmjerenje i trud koji budemo ulagali navodno u popravku nekih stvari zapravo bit će samo vraćanje u krug bez ikakvih pozitivnih pomaka. I zbog toga savremeno čovječanstvo, pa ne baš samo savremeno, nego sve ono što je pokušavalo da da odgovor na bilo koji problem vezan za postojanje čovjeka i njegovo, da kažemo, premještanje na bolje nivoe, duhovne, socijalne, materijalne, bilo koje, ako je ignorisalo povrijeđenost, i to vrlo duboku povrijeđenost ljudske prirode, a samim tim i posezalo za pogrešnim sredstvima i metodima da se taj problem riješi, prethodno definiše pogrešno, sve je to rezultiralo velikim lomovima, potresima, raznim mijenama, raznim prevratima, revolucijama, promjenama koje čovjeka nisu učinjele boljim. I što je najvažnije i najgore, što ga nisu Bogu približile i sa Bogom sjedinile. Samo u pravoslavnoj crkvi, koja je stup i tvrđava istine i koja je satkana od blagodati Božije i koja sve one koji žive u njoj odan, vjerno, poslušno, sa strahom, blagodat Božija koja živi u crkvi uvodi njena čeda u poznanje, prije svega u poznanje povrijeđenosti ljudske prirode u čovjeku samom. I to je zapravo jedna tačka ili da kažemo uzan prolaz kroz koji čovjek, ako prođe, a ponavljamo, može proći samo u pravoslavnoj crkvi, jer samo blagodat Božja zna gdje se nalaze ta tijesna i niska vrata. Dakle, samo čovjek koji na njih uđe počinje da se pravilno razvija i da se prosvećuje blagodaću Božijom i da ulazi u dublja saznanja i u dublja poimanja. I jedno od prvih saznanja, to je prvo dejstvo blagodati Božije, koju primamo u crkvi, važno je naglasiti, jer ako se ne naglasi, može čovjeku svašta da padne na pamet. Blagodat Božija prebiva isključivo u pravoslavnoj crkvi. Svidjelo se to nama ili ne, tako je. I samo ljudi koji žive u njoj na zakonit način, podržavajući se u podvigu pokajanja, sagledavaju palost ljudske prirode. I kroz taj doživljaj i kroz to poimanje ličnog pada, znači to je važno naglasiti da takav čovjek prije svega vidi sebe palog. I što je revnosniji u tom kretanju, koje nije ni malo lako, nije ni jednostavno, traži borbeni duh, odvažan duh, asketski, podvižnički nastrojen duh, nemlakost, neplašljivost, nepukavičluk, prevrtljivost, lako mislenost, nego jedan odvažan podvižnički duh, hrabar duh, jer u pitanju je zaranjanje u duboke prostore naše biće, koje je oštećeno i u kome vladaju strasti. Strasti koje su zapravo posljedice pada ili povrijeđenosti ljudske prirode od pravca, a svaki čovjek rađanjem nasljeđuje te sklonosti, to jest to sjeme trulažnosti koje svako od nas još u začeću prima. Gle, u grijesima začana mati moja. Znači, u samom začeću čovjek prima tu bolest. I kao rođen, kao začet, u prvim trenucima začeća on je već bolestan. Već mu je priroda povrijeđena. Nasljeđuje tu povredu. I kao pravoslavni hrišćanin, živeći na u pravoslavnoj crkvi ozakonjen i utemeljen način, mislimo na proces pokajanja, duhovnog podizavanja, čovjek dakle prvo sagleda uz dejstvo blagodati, naglašavamo jer bez nje je nemoguće doći do tog sagledavanja, sagledava svoj pad. I kroz dublje zaranjanje u svoju prirodu, u svoje srce, kroz asketski metod pravoslavne crkve, da sad ne govorimo detaljno o njemu, on postoji, razrađen je, vrlo razrađen, temeljno razrađen i izložen u učenju svetih otaca, i to je izuzetno nasljeđe naše crkve, našeg svetog predanja. Nažalost, ono danas skoro da je potpuno nepoznato. Vrlo su rijetki oni koji imaju makar i površan uvid u njega, onima koji dublje žive u skladu sa tim poukama. Možemo samo da pretpostavljamo da ih ima, ali lično ih ne znamo. Pokušaja blagoslovenih ima i nadamo se da će iz tih pokušaja izaći kvalitet duhovnog življenja koji će rezultirati naravno spasenjem te duše, zbog čega je taj metod i dat. Dakle, što se dublje ide u sagledavanje svog pada, blagodat Božja zbog truda koji je uložen daruje tom podvižniku pokajanja i još jedno sagledavanje. A to sagledavanje je palost ljudske prirode, ne samo u njemu samom, nego u cijelom ljudskom rodu. I zbog toga takav čovjek svijet čovjeka, ljudsku zajednicu, doživljava na jedan vrlo dubok istinit način. I pati i sastradava sa njom, ne osuđuje čovjeka, ne protivi mu se. To je odlik onih koji su dublje duhom ušli. Oni nikad ne osuđuju čovjeka jer u njegovom padu on sazrcava i svoj pad. A kako onaj koji je i sam pao da osuđuje drugog? Zbog toga svi koji su skloni osuđivanju ili bilo koje drugoj strasti zapravo time projavljuju da nisu pogodili vrata pokajanja i da taj proces kod njih ili apsolutno nije ni započeo, što predstavlja realnu i veliku opasnost, jer bez pokajanja se ni u Carstvo nebesko neće ući, ili je tek možda ušao, pa ta inercija strasnog života i sila pale prirode još uvijek djeluje u njemu, ali već slabim intenzitetom, jer svijest po padu je počela da se budi. Za razliku od drugih religijskih sistema, bilo kojeg, da ih sad ne nabrajamo, jer ih ima podosta, a pravoslavna crkva u temelju svoje duhovnosti i svog duhovnog metoda drži tu činjenicu da je ljudska priroda žestoko povrijeđena, duboko povrijeđena. I odatle počinje terapiju duše. Vrlo ozbiljno doživljavajući taj pad, smatrajući ga vrlo dubokim, vrlo, vrlo dubokim, ponavljamo, znači, to je pukotina u samoj suštini našoj, braći i sestre. Čovjek je pukao u suštini. Temelji su mu napukali. Nažalost, danas kad čovjek živi van sebe, kad o svojoj prirodi danas ljudski rodi ne razmišlja, onda se i prostor o priči, o povrijeđenosti ljudske prirode i o terapiji, odnosno pokajanju, suzio. Te stoga malo ljudi danas razmišlja o pokajanju, malo ljudi ga i razumije, malo ljudi i shvata njegovu svrhu, malo ljudi shvata šta je to grijeh, a samim tim i šta je to pokajanje, a kamo li da uđe u taj proces, jer čovjek danas živi jednim vrlo površnim životom, vrlo, vrlo površnim životom. Možemo ga slobodno nazvati jednim oblikom van sebenosti. Čovjek je izašao iz svoje prirode. Došlo je do, u nekim situacijama, do prekida, gdje je čovjek napustio one, da kažemo, osnovne odlike ljudske prirode. I gdje dolazi do velikih strašnih izopačenja. Danas možemo da primijetimo da ono što je do nekih 10 ili 20 godina bilo prepušteno i ostavljeno tami i mraku i tajnosti, što je bilo sakrivano. Sakrivano jer je čovjek ipak imao kakav takav kontakt sa svojom prirodom, pa je bilo u njemu tog moralnog zakona, bila je živa savjest u njemu. Onda su se takve pojave, takve deformacije sakrivale, bile tajne. O njima se malo govorilo i ako bi bile primijećene, odmah su bile registrovane kao nešto što ne treba tumačiti, nešto čime se ne treba posebno baviti, nešto što nije ni vrijedno neke posebne analize, prosto je čovjek nekako svojim bićem odvraćao glavu od tih pojava, smatrajući ih onako negdje nekim unutrašnjim čulom, nečim mračnim, izuzetno mračnim. Međutim, danas više nije tako. Vidimo da u zadnje vrijeme izopačenost ljudske prirode dobija prostor za svoju prezentaciju. I to vrlo veliki prostor. Pri tome vrlo dobro izreklamiran, marketinški dobro ispraćen i vrlo dobro podržavan od raznih struktura našeg društva, uključujući tu i same državne organe. Što sve govori da je proces izopačenja i ispadanja iz onog donjeg praga nečega što ipak možemo nazvati ljudskim, iako i grešnim, ali ipak ljudskim, da je počelo da se ispada iz tih okvira i da ulazimo u prostor strašnih deformacija, u neku ruku možemo reći i mutacija ljudske prirode, koja se projavljuje kroz izopačenja koja nisu nova. Nisu ona prvi put projavljena. Ne vidimo ih sad prvi put. Do njih je dolazilo i ranije. Ispadao je čovjek iz ljudske prirode na taj način i ranije. Ali treba da znamo, braće i sestre, mi pravoslavni hrišćani, je očigledno da ova provokacija koja je ispakla kroz ljudsku prirodu, unakaženu ljudsku prirodu, deformisanu ljudsku prirodu, demonom porobljenu ljudsku prirodu, zapravo je provokacija koja je usmjerena na Boga, na Gospoda našeg Isusa Hrista, na Presvetu Trojicu i na Crkvu pravoslavnu i na pravoslavne hrišćane. To je više nego jasno. To je direktna provokacija na svetinju Božiju. I smatrali smo da je došlo vrijeme ili dolazi da se polako grupišemo. Da se više ne zavaravamo. Da više ne gubimo vrijeme i da se više ne rasipamo pažnju je li ili nije. Možda je, a možda i nije. Biće ili neće. Dakle, prostor za dilemu se suzio i postao je nekako iskristalisan, jasan. Dakle, paklene sile opet su po dopuštenju Božijem i zbog velikog ignorisanja čovječanstva koje neće da se smiri pred prisustvom Božijim, koje neće da posluša glas Božji da se pokaje, koje neće da priđe Bogu i preko njegove svete volje da se sjedim sa njim u njegovoj crkvi, nego hoće da živi svoj život, hoće da bude slobodno, hoće da radi šta hoće, kako hoće, sa kim hoće. Dakle, takvo čovečanstvo danas je već dobilo oblike onog načina življenja koje je Bog u starom zavjetu topio vodom i polivao kapljama sumporne vatre. Mislimo na potop za vrijeme Noja i mislimo na strašno gubljenje, sažreženje Sodoma i Gomore. Vrlo je važno sjetiti se tih gradova i tog vremena kad je izopačenost ljudske prirode probila donji prag i postala nesposobna za izmjenu, to jest za pokajanje. A čim ljudska priroda, braćo i sestre, postane nesposobna za pokajanje, ili najveći broj ljudi postane nesposoban za pokajanje, Gospod onda povlači takav potez. I zato je rekao u Svetom Evanđelju, ovo sve govorimo zbog toga što je vrlo važno reći i šta Bog misli, jer danas su ljudi izrazili svoje mišljenje, pri tome apsolutno se ignoriše Božije viđenje stvari. Nažalost, vrlo malo i mi ljudi, hrišćani, skrećemo pažnju na te velike i strašne odluke Božije, te stoga ne bi bilo loše da se sjetimo riječi Gospodnje, koje je rekao svojim svetim apostolima i preko njih svim onim koji su preuzeli kroz svetu hirotomiju ta velika ovlašćenja apostolske službe koju danas obavljaju episkopi pravoslavne crkve. Tako da je odnos Boga prema čovjeku i dan danas projavljen kroz crkvu Božiju, i kroz crkvu Božiju čovjek se ili izbavlja od bolesti prirode, od palosti, od povrijeđenosti, kroz sjedinjenje sa Bogom koji je primio ljudsku prirodu i postao Bogo čovjek, te samo u zajednici sa njim, braći i sestre, mi možemo da iscijelimo našu palu prirodu. Zbog toga je crkva Božja i dan danas vrlo aktuelna i vrlo važna i dalje jedino mjesto gdje do iscjeljenja može doći. Kad kažemo iscjeljenja, ne mislimo na površna iscjeljenja, na trenutna iscjeljenja, na iscjeljenje koje je vezano za vrijeme, za prostor, nego iscjeljenje najčupljih sastava naše prirode i samim tim sjedinjenje sa Bogom kroz zajednicu sa ovakoćenim Bogom čovjekom Isusom Hristom. I kroz to sjedinjenje primamo božansku blagodat koja iscjeljuje našu prirodu i čini je svetom i oboženom. I samo je obožen čovjek iscijeljen čovjek. Dakle, priroda, pala priroda koja je kroz proces pokajanja uspjela da se oslobodi od okova strasti a preko strasti od nasilja demona i da se sjedini sa Bogom blagodaću Duha Svetog i da postane spasena, odnosno obožena. Dakle, pravoslavna crkva i dan danas poziva sve na pokajanje i na isceljenje. A evo kako u svetom evanđelju povuki Gospod šalje učenike, daje im vlast i upozorenje koje oni treba da prenose svim onima kojima budu propovjedali pokajanje i carstvo nebesko. U evanđelju po Luki 10. glava stoji sljedeće zapisano. A potom izabra Gospod i druge 70-oricu i poslao ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići i reče: žetve je mnogo, a poslenika malo. Zato se molite Gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. Idite, evo ja vas šaljem kao jagance među vukove. Ne nosite kesu, ni torbu, ni obuću i nikoga ne pozdravljajte na putu. U koju god kuću uđete, najprije kažite mir domu ovome. Iako bude ondje sin mira, ostaće na njemu mir vaš. Ako li ne bude, vratit će se vama. A u toj kući budite i jedite i pijte što u njih ima, jer je poslenik dostojan plate svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću. I u koji god grad uđete i prime vas, jedite što vam se iznese. I iseljujte bolesnike koji su u njemu i govorite im: približilo vam se carstvo Božije. I u koji god grad uđete i ne prime vas, izišavši na trgove njegove, recite: i prah što nam je prionuo od grada vašega za noge naše otresamo vam. Ali ovo znajte, da vam se približilo carstvo Božije. Kažem vam da će Sodomu biti lakše u dan onaj negovi gradu tome. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Bitsaido, jer da su u Tiru i Sidonu bile čudesa što su bilo u vama, davno bi se sjedeći u kostrijeti i pepelu pokajali. Ali Tiru i Sidonu bit će lakše na sudu nego vama. I ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao, do ada ćeš se čurvati. U ovom svetom evanđelju, braći i sestre, vidimo prijetnju Gospodnju svim onim gradovima, ne samo u koje su ulazili njegovi sveti apostoli, nego svim onim gradovima u kojima je pravoslavna vjera prisutna, pravoslavna propovjed i naravno u kojima se služi sveta i božanstvena liturgija. Ova kletva i proklinjanje Kapernauma, bili smo svjedoci toga, nedavno smo posjetili razvaline tog grada, gdje je kamenje koje je razvaljeno ugljenicama. Svaki kamen je crv, kao da je posebno vatrom i ognjem posipan. I na tom mjestu ništa više ne može da poraste, nikakav grad, iako je mjesto zanimljivo za gradnju i nalazi se u rijetkim, a plodnim dijelovima Izraela. Ako je Gospod rekao da će gradovima koji ne prime njegove svete apostole biti teže u dan suda nego li Sodomu i Gomoru, možemo, braći i sestre, samo da pretpostavimo na što će to da liči, jer znamo da su Sodom i Gomor vrlo teško prošli, da su to gradovi koji su potpuno uništeni, potpuno spaljeni vatrenim kapima, sumpornom vatrom, i koji se danas nalaze ispod mrtvog mora. Zbog toga je vrlo važno da to upozorenje Gospodnje čujemo, da ga ozbiljno doživimo i da znamo da će do njega i doći. A današnji gradovi ne samo da ignorišu Gospoda, nego u njima se na malih zajednica, vrlo, vrlo malih zajednica, a sve drugo je potpuno prožeto demonskim impulsima i paklenim htjenima. Svijet je odavno u tome. Ali vidimo da talas tog razvrata Sodomije polako zapljuskuje i naše obale. Zbog toga je vrlo važno da znamo da su to svojevrsni znaci i simptomi velike oboljelosti, nažalost, i našeg društva. I kao hrišćani, kao pravoslavni hrišćani, treba da promijenimo odnos, ako ga nismo imali, da ga izgradimo i da ga prije svega u ličnom životu projavimo i ispovjedimo. Boreći se protiv razvrata, boreći se protiv toga rasula, idolopokloničkog, tako što ćemo što temeljnije živjeti po zakonu Božjem, ispravljajući sebe i što dublje ulazeći u proces pokajanja. Pala ljudska priroda, braći i sestre, ovo što sad vidimo, to još nije ono što može da bude. Jer ako se otrgne kontroli, ako ispadne, a nažalost ovo što vidimo jesu znaci da ispada iz kontrole, dobija jedno strahovito ubrzanje u pogrešnom pravcu, zaranjujući sve dublje i dublje u paklena njedra i projavljujući taj duh nečistih sila kroz palu i izopačenu ljudsku prirodu na jedan vrlo agresivan način. Vrlo agresivan način. Znamo da u Sodomu da su ljudi do te mjere bili pali i izopačeni, da su ne samo živjeli u razvratu sa istim polom, što se danas ponovo nameće na jedan vrlo agresivan način, vrlo agresivan način, i on će biti još agresivniji po dopuštenju Božijem, jer Gospod će dopustiti da se to bezakonje projavi do kraja, da bi ga konačno uništio. Zbog toga ne bi trebali da se suprotstavljamo tom zlu na bilo koji drugi način sem pokajanjem, običnim pokajanjem i molitvom i aktivnim učešćem u crkvenom i svetotajinskom načinu života. To je, braći i sestri, jedini način, prije svega, da se zaštitimo od ludila koje nadire, to je strašno izopačenje, tako da će nam biti potrebna velika snaga da istržimo sve ono što ćemo, nažalost, morati da gledamo pred očima. Jer to će Gospod opustiti zbog grijehova naših. Velikih izopačenja ćemo se nagledati, braći i sestri. Ovo što sad imamo, ovo i nije tako loše. Ali muke će biti kad dođe generacija izopačenja. Kad izopačenje više ne bude izuzetak, nego pravilo. I kad poluge i državne vlasti i mnogo čega drugog budu u rukama izopačeni. I to će biti jedno nasilje, vrlo specifično nasilje. Blaženo je biti gonjen od mučitelja koji su ipak grešni, agresivni, surovi. Ne, to nasilkaju deformisanih ljudi. Razni ljudi sa potpuno izmutnog razloga, ljudi koji će projavljivati to simptome na jedan totalno sodomski način, kroz rafinirani blud i razvrat. Zbog toga pravoslavni hrišćani treba već da se spremaju, ako nisu počeli, obavezno da počnu. Jer vrijeme, braći i sestre, vrijeme je, to se više ne krije, to postaje jasno, otvoreno, to je direktno saopšteno. I ova posljednja dešavanja u našoj zemlji koja pokušavaju da proguraju tu ideju razvrata i taj, tu sodomsku infekciju, da provuku kroz svijest ovog naroda, zapravo nisu ništa drugo nego znak da je sve to tu na vratima i da se treba naoružati krsnim znamenjem, postom, imenom Gospodnjim, svetim pričešćem, svetim moštima i naravno ličnim pokajanjem i podvigom. Jer to je, braće i sestre, čitala jedna, da kažemo, bujica koja se sliva sa tih vavilonskih visina. Vrlo je važno naglasiti da iza tih struktura, to su paklene strukture, one, braće i sestre, direktno zastupaju Satan u njihovim, da kažemo, vrhovnim tijelima. Znači, direktno se zastupa Satana i njegova ideja. Treba da znam, braći sese, da su to vrlo moćne strukture, izuzetno moćne strukture. I da u svojim rukama pod opuštenjem Božijem drže glavna sredstva, i finansijska, i vojna, i politička, i mnoga druga sredstva drže u svojim rukama. Tako da njihova ideja nije to bez razloga postavljeno kao uslov da primiš razvrat, da se pokloniš Sodomu da bi bio pošteđen. Nije to, braće i sestre, slučajno tako. I nije to samo projava njihovih potreba. Oni bi tu potrebu mogli da obavljaju i u kupatilima i javnim vecejima i svoje bolesne izopačene demonske potrebe mogli bi da zadovoljavaju na bilo kojem drugom mjestu. Ali u tom agresivnom nastupanju, vrlo, vrlo agresivnom, vrlo licemjernom, zapravo nalazi se nešto drugo. To je jedno ognjeno iskušenje, braću i sestre, za nacionalno biće i za hrišćansko biće jednog naroda. Direktna provokacija. Jer ako čovjek ne odgovori direktno i jasno i to vrlo kratko da odgovori, on se već poklonio. I zbog toga danas, nažalost, na najvišim nivoima državnih vlasti došlo je do poklonjenja, braći i sestre. Poklonjenja. I to onog kukavičkog poklonjenja. Skroz kukavičkog poklonjenja jednog nedostojnog, jednog hrišćanina, jednog naslednika svetih vitezova, svetitelja Božih, jednog naslednika, Božijeg naslednika. Zbog toga kao narod smo na ispitu. I to vrlo ozbiljnom ispitu. Gdje ili si položio, ili si pao. I zbog toga, ako državne strukture, koje nažalost više ne zastupaju interese hrišćanskog svijeta, nego ga neprestano opterećuju, mada nama ta podrška i nije neophodna, jer Gospod nas hrani iznutra, na drugi način. Ali vrlo je važno, braći i sestre, da polako zauzimamo pozicije pravoslavnih hrišćana i da budemo spremni, a to će se prije ili kasnije tražiti od nas, da ispovijedimo svoju vjeru tako što nećemo učestvovati u tim procesima bezakonja i u tim sodomskim aktivnostima. Pri tome to raditi na jedan dostojanstven način, prosto odsustvujući sa tih zborišta, gnušajući se toga kao nečeg što je potpuno nedostojno ljudske prirode i što je samo znak sjedinjenja čovjeka i demona, i da se držimo svoje pravoslavne vjere i da je praktikujemo na što dublji način, što temeljni način. Da nam ova situacija bude podsticaj da se što jače uključimo u crkveni život, koji apsolutno podrazumijeva pokajanje i izmjenu, braću i sestru. Jer samo kroz pokajanje moći ćemo da oslobodimo unutrašnje prostore, da oslobodimo srce od strastne gužve, da napravimo ambijent u kome ćemo moći da živimo. Velika je greška. Ima neki koji pozivaju narod da bježe u planine, da se skrivaju tamo po pustinjama, da neki su čak počeli da kupuju konzerve pašteta i riba, da imaju zalihe čime projavljaju potpunu nevjeru u promišljanju Božje. Ne treba to tako, nije to ispravan rezon. Treba osloboditi srce i u srcu živjeti sa Bogom. I ako srce oslobodi, taj će Boga vidjeti i u srcu sa Bogom prebivati. I zašto bi mi bježali, braći i sestre? Pa zar mora da se bježi? Što ne bi odstojao? Bog nam je dao samovlasnost, dao nam slobodu, takvu slobodu koju nam niko ne može oduzeti. Mogu tijelo da ubiju, dušu ne mogu dohvatiti, ubiti. Što bi bježao? Zašto bježati? Zašto ne stati, odstojati kao hrišćanin, kao sin Boži? Tako, braći i sestre, znajmo da je ovo što se dešava, samo smo uzeli, kažemo, jedan segment te izopačenosti, iako je ona danas dobila strašne razmjere. Da ne govorimo o seksu, o epidemiji seksa, razvrata, o epidemiji okultizma, velika epidemija okultizma. raznih tih demonskih tehnika, da sad ne nabravimo, zaista ih ima mnogo i premnogo. Da ne govorimo o umjetnosti, da ne govorimo o bolesnim idejama, filozofskim, političkim, vrlo neozbiljnim idejama, skroz neozbiljnim. Da ne govorimo o raznim drugim tamnim stranama ljudskog postojanja. Sve to, braće i sestre, isplivalo na površinu, naravno sve po Božijem dopuštenju, i toga će još biti, to treba da znamo. Teška vremena je Gospod najavio. Nije rekao da se uplašimo, naprotiv, rekao je gledajte da se ne uplašite. Ali teška vremena nadolaze, jer teško, braće i sestre, održati pobožno raspoloženje, biti pobožan u Sodomu. To je vrlo teško. Gdje je razvrat na svakom koraku, gdje je vazduh natopljen razvratom, gdje su ljudi uspjeli da naprave život bez Boga. Danas ljudi funkcionišu bez Boga. Čitav svijet mimo crkve funkcioniše bez Gospoda. Za Gospoda Isusa Krista nema nikakvog mjesta. Potpuno ignorisan. A to je, braćo i sestre, satanizam. Čist, klasičan satanizam. Život bez Boga i bez volje Božije. I potpuno je normalno da se u takvim uslovima ljudska priroda polako kvari, izopačuje. I ta izopačenja su prolazile kroz razne faze. I danas se došlo do konačne faze, vrlo vjerovatno zadnje u tom procesu, a to je demonizam, braće i sestre. Otvoreni demonizam. Đavo se više ne stidi svoje ružnoće. Ne stidi se više svoje rugobe i svog prokletstva. Nego otvoreno nastupa. I zbog toga, braće i sestre, treba u tome prepoznati znamenje vremena. Nemojmo da se igramo, nego se naoružajmo jedinom silom koja je kadra da nas zaštiti od nasrtaja demona, a to je blagodat Božija, koja u crkvi Božjoj kroz svete tajne i kroz sveti podvig obnavlja našu prirodu, isceljuje i čini silnom i krepkom i postojan. I takav čovjek odstojaće i u tim teškim vremenima i dočekaće i Gospoda koji će opet doći da sudi živima i mrtvima. Jer Gospod će, braći i sestre, opet doći. Ovo traje koliko Gospod opusti. Ali će opet doći Gospod da sudi živima i mrtvima. Kada će doći, mi to ne znamo. Ali jedno da znamo, da neće zakasniti. To nam je obećao. I dao je znamenja koja će prethoditi njegovom drugom dolasku. Tako da i u ovim znamenjima, u ovom haosu, i u ovom i u onom koji tek treba da dođe, oprosto govorimo da se ne bi neko prevario da očekuje bolje vrijeme. Bolje vremena, braće i sestre, neće biti. Biće samo gore i gore. Do onog stadijuma težine kakve nikad na zemlji nije bilo, po riječima samog Gospoda. Znači, vrlo teško vrijeme, ali mi koji se budemo, ako se budemo, sjedinili sa Gospodom, srcem i umom kroz život u crkvi, nama će i u tom vremenu, teškom vremenu, biti prijatno sa Gospodom, jer je jači onaj koji u vama, kaže Gospod, nego onaj koji je u svijetu. Tako da će protivljenje pravoslavnih hrišćana biti protivljenje iz srca, snagom srce koje je primilo Boga u sebi. Kroz očišćenje od strasti, blaženi, čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Zbog toga, braći se, vrlo je važno spremati se, Gospodi, pokajanje, jer ako stanemo jadni i nepripremljeni, ako stanemo samo s polja hrišćana, ako stanemo sa strastima u nama, talas koji bude naišao na nas polomit će nas u param pačat. Jer strast je nemoć, braći i sestre. I iza strasti stoji demon. A kako ćeš se demonom boriti protiv demona? Ne možeš. Zbog toga je vrlo važno čistiti se od strasti. Sveti oci apeluju kroz sva vremena. Čistite se od strasti, stičite vrline. Jer vrline, braće i sestre, snaga. Vrline je Božija sila. Vrline je Božija krepost. Vrline je nepokolebljiva, vječna. I srce koje stekne vrlinu, ono poprima te osobine. I kad naiđu iskušenje, kad naiđu udari, ono odoli. Izdrži taj pritisak. Jer težak je demonski pritisak, braći i sestri. Vrlo težak. I danas živimo pod tim pritiskom, pod tom duhovnom bresom. I zbog toga treba da se već sad naoružavamo, da stičemo duhovnu kondiciju za borbe koje tek prestoje. Pri tome naglašavamo da će se te borbe voditi u liturgijskim zajednicama. To je, braći i sestre, već vrijeme za državu u državu. Liturgijska zajednica je carstvo Božije u bilo kom drugom carstvu. Nema veze ko je car zemaljski. Ako ima crkve na toj teritoriji, tamo je carstvo nebesko. A car tog carstva je Presveta Trojica i milo Boga u sebi. Živimo u tom carstvu. A svijet i njegovo odilo ostavimo njemu, ne osuđujući ga. Ne treba osuđivati, braći i sestre. Zašto? Zato što, kako smo rekli malo prije, imamo iskustvo, ili bar trebalo da imamo iskustvo pavosti ljudske prirode. A sam đavo kroz pavu ljudsku prirodu unakazi čovjek. I ta upodobljenost čovjeka demonu može da bude zaista, zaista velika. Ogromna. Ta upodobljenost ljudske prirode demonu će kulminirati i doživjeti svoj vrsni maksimum u ličnosti Antihrista. Dakle, čovjeka, po prirodi čovjeka, koji će biti do te mjere sjedinjen sa Satanom, da će biti u njemu Satana kao što je duša u tijelu, kako kaže Sveti Otci. Sa velikim mogućnostima i sa velikom, istina demonskom, ali ipak velikom silom, je ta upodobljenost će se u ličnosti Antihrista koji će se pojaviti u svoje vrijeme, kad Gospod to dopusti, doživjeti maksimum. Zbog toga i mi, kao nosioci pale ljudske prirode, nemojmo da se ovinimo i nemojmo da imamo veliko povjerenje u sebi, nego znajmo, braće i sestre, da smo i mi i tekako skloni grihu. I da ako ne budemo živjeli oprezno, trezveno u crkvi Božijoj, ta pavost će se projaviti i kroz našu prirodu. Možda ne na tako gadan način, kao što se pojavljuje u sodomskoj izopačenosti. Ali sodomija, ipak sodomija, ta izopačenost ljudske prirode, ona jeste katastrofalna. Ali postoji razne druge izopačenosti. To jest strast. Svaka strast, braće i sestre, jest izopačenost ljudske prirode. Nijedna strast nije svojstvena čovjeku. Svaka od njih, bez obzira koja je u pitanju, jeste izopačenje ljudske prirode. Vrlina je prirodna i svojstvena čovjeku. Jer je Bog stvorio čovjeka i vrline su mu svojstvene. Tako da u borbi protiv strasti mi za pomoć imamo zapravo našu prirodu od Boga datu, koja je ipak vrlina svojstvena. Tako da to nam daje veliku smjelost i hrabrost u borbi da se vratimo našoj zdravoj prirodi. Pri tome, u toj borbi za pomoćnika, ili možda bolje preciznije reći, u toj borbi jedini način da se izbavimo od pada jeste ovaboćeni Bog. Ponovimo to još jednom, jer je vrlo važno, to je sama suština naše vjere, ovaboćeni Bog i sjedinjenje sa njim kroz svete tajne, od svetoga krštenja, jer upravo se u svetom krštenju, braći i sestre, obnavlja ljudska priroda. Sve do krštenja čovjek je ranjeno bić. U krštenju se obnavlja ljudska priroda jer se čovjek sjedinjuje sa Gospodom. I ta rana se iscjeljuje. U miropomazanju prima Duha Svetoga, a u svetom pričešću prima tijelo i krv. I naravno uz lični podvig volje, uma, osjećanja, kroz ispunjavanje svetih evanđelskih zapovijesti. Čovjek se obožuje, a oboženje zapravo jeste i posljedice sticanja vrlina. Tako, braće i sestre, eto, samo smo htjeli onako da pokušamo da naglasimo da je ljudska priroda oštećena, vrlo duboko oštećena, padom praoci pramajke, a sugestijom satane koji prvi pade, da je ta pukotina izvor svake nevolje, nemire i strasti, da je samo u crkvi moguće tu pukotinu zatvoriti samim Bogom, plećima Božjim, Božjim tijelom i Božjom krvlju, Božjim duhom, Božjom blagodaću, obnoviti se i napredovati u vrlinama kroz život u crkvi i kroz sticanje svetih božanstvenih vrlina, što je sve moguće u liturgijskom ambijentu. I da znamo i to da je svijet van crkve lišen te mogućnosti i da je i dalje bogastan. I da se ta bogast danas pojavljuje u jednom strašnom vidu, u jednom skoro maksimalnom vidu, kroz otvoreni demonizam i kroz projeve demonskih kultova, kako to primjećuje savremeni otac crkve, kroz dva omiljena demonska kulta, a to je kult seksa i kult nasilja. Veliki razgled, braći i sestri, sa svih strana navaljuje na čitav svijet. Ili nasilje, veliko, strašno nasilje, jedna sila koja Boga ne moli, su kulturi satane, i to treba da znamo i da se trudimo, da se borimo protiv tog duha ličnim pokajanjem, izmjenom svog stanja, izmjenom svog srca, useljavanjem Boga u nas, i onaj koga se Bog useli, on se izbavio, on se spasao. Njega svijet ne može potopiti, ne može ga ozlijediti. To je najbolji način za Bogu, braći i sestre, prosto iz razloga da ne bismo gubili vrijeme rasipajući ovako male snage, nego da se sklonimo pod krovom krila Gospodnje u crkvi njegovu i da što manje obraćamo pažnje na te savlazne, na te avete svjetske, demonske, koje sve više šetaju kroz ljudsku prirodu i samom ljudskom prirodu. Danas su ljudi postali manekeni pakla. Manekeni pakla. Čovjek je postao maneken, onaj ko prezentuje demonska raspoloženja. Zbog toga je vrlo važno smanjiti prijem tih impulsa, pri tome mislimo na ili vrlo, vrlo malo ili nim malo imati kontakt sa svjetskim, da kažemo, glasilima, sa štampom, posebno sa televizijom. Dakle, preko televizije čovjek biva uhvaćen mrežama demonskim, bez obzira što poneko može da misli da je to lako iskontrolisati, ali taj se vaga. I on je svoje snage precijenio i svoje i demonske, ne poznavajući sebe, ne poznavajući svoju plavu prirodu. I zbog toga, braći, sve se mora se igrati na sigurno. Znači, napraviti ambijent, jedan bunker, da kažemo, duhovni, pa i fizički, da izdržimo ovo vrijeme, vrlo teško, napeto vrijeme, da dušu ne sablažnimo i tako sablažnimo da je ne izgubimo. Eto, toliko smo htjeli samo da naglasimo tih nekoliko, da kažemo, činjeno nam se vrlo važnih činjenica, da ih uzmemo u obzir i uzevši ih da pazimo kako živimo, kako živimo u crkvi, koliko živimo u crkvi i kako ispunjamo volju Gospodnju, koliko Boga ima u nama, da se bolje, dublje preispitamo, jer vrijeme koje dolazi ostavljaće sve manje prostora za manevar. Zbog toga je važno iskoristiti svaki dan na pokajanju, ličnoj izmjeni, a to pokajanje je zapravo poziv na poziv Boži da se pokajemo, jer se približilo Carstvo Nebesko. A prije ulaska konačnog u Carstvo Nebesko bit će i veliko i strašno ispitivanje na strašnom sudu Gospodnjem, i na tom sudu treba odstojati, treba dobar odgovor dati i davši ga ući u radost Gospoda svoga kao vjerni i dobri sluga i izbjeći prokletstvo onih koji volju Božju ne primiše, ne ispoštovaše i samim tim od Boga odpadoše. Neka bi Gospod svima nama dao mudrost i duhovni razum da se ne okliznemo, nego da stojimo u istinu. Amen Bože.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Rehabilitacija Sodome i Gomore, koje je održao 24. oktobra ove godine u manastiru Podmajine.